Dobrý podvečer vám přeji, naše televizní přednáška je tady. Pokusím se i dnes odpovídat na vaše dotazy tak, abych vám předložil názor, kterému jsem byl učen panem Zezulkou, a který bude pouhým návodem, ale vy sami budete muset svůj názor tvořit a promýšlet. Takže pojďme k prvnímu. Nevím, jak slovy vyjádřit poděkování za zázrak, který byl vaším prostřednictvím vykonán. No, nepřeháněl bych to, řekněme, že u toho jsme, ale zázraky dělá někdo jiný. 9 dnů stačilo, aby biotronika ze Zulky zcela vyhověla 4 dekubity pro leženiny u mojí maminky. 5 vašich léčebných působení přímo vyhojilo, 2 zcela. 2 téměř s tím, že hojení pak pokračovalo a po 9 dnech byly zhojeny všechny. Maminka se pak ještě účastnila večerních působení 21 hodin na biovidu. Kdo ví, co je to dekubit a jak se hojí, tak je mu jasné, že je to zázrak. Děkuji moc, děkujeme všem, kdo vám pomáhají. Hodně zdaru, zdraví, úspěchů při obětavé práci. No, ano, dekubity to jsou někdy hodně nepříjemné věci, záleží na kondici pacienta, na mnoha jiných okolnostech, péči a tak. Na dekubit se dá i umřít, ale to je zase jiná opera. To je naprostá menšina, toho se nemusíte bát, máte-li dekubit, ale je pravdou, že dekubit je třeba ošetřovat tak, aby se spíše hojil, než aby se rozšiřoval. Za 9 dnů zahojit tedy tolik dekubitů není zcela obvyklé. Takže i já děkuju nahoru, že ten zázrak se mohl stát. Maminka je boží jaksi milosti a pojďme dál. Jak se vyrovnat se smrtí někoho blízkého? Rozumově vše chápu. Vím, že je již někde jinde. Přeji mu vše dobré. Samotnou mě to zaskočilo, jak se situací špatně vyrovnávám. Poprosit o radu? No, to se můžu pokusit, ale jak to bývá, vždycky na konci toho povídání jste vy. Svým způsobem, speciálně v těchto těžkých chvílích našich životů, kdy docházíme k něčemu, co je neodvratné, co nemůžeme ovlivňovat, co do té doby často ani nevnímáme příliš, nebo jen zpovzdálí, no, to je vlastně taková životní zkouška. Není vaší vinou, že jste připravena či nepřipravena na tyto chvíle. Řekl bych, že tady se vlastně mstí určitý, řekl bych až jednostranný přístup k věcem života a smrti. Ani život, ani smrt nejsou vůbec tak hrozné, jak mnozí jim vykládají. Obojí má své místo a svůj čas. Když odchází náš blízký, máme mu s láskou přát, aby měl co nejlepší další podmínky ve svém životě, tam na druhé straně, aby potkal co nejlepší rádce, lékaře či koho jiného, a aby jeho život tedy probíhal v té druhé polovině co nejsnadněji, ale tak, jak velká vůle osudu dá. Stejně jako u sebe máme být připraveni přijímat i u druhých to, co osud přináší. On ví nejlépe, co potřebujete, ale to není fatalismus. Je to jen polovina té části. Když říkám přijímat, tak to znamená vyrovnávat se, ale zároveň vždy pracovat k tomu, aby bylo lépe. Když odcházím, tak nebudu většinou urychlovat svůj odchod. Když odchází někdo jiný, bude to stejné. A bude to jen pro ty výjimečné případy, které dnes ještě mnohdy nejsou ani dořešeny. Když se děje cokoliv jiného, mám vždy jít tou cestou, ke světlu, ale zároveň plně přijmout jakýkoliv výsledek. Ostatně, čím víc jsem star, tedy já jsem ještě mlad, ale kdybych náhodou byl, tak vidím tu velkou neviditelnou ruku Boží, ale i to, že nemůžu se spolehnout na to, že to ti nahoře udělají. Ale na druhé straně se můžu spolehnout, že ti nahoře, tak jak to půjde, pomůžou. Takže je to zase půl na půl. Vůle lidská, vůle Boží, to všechno dohromady dává výsledek. Jsou to i vůle vašich přítomných zrozenců, kteří jdou s vámi životem. Je to vůle i nepřítomných nezrozenců, kteří jsou na druhé straně, a mnoho, mnoho jiných faktorů. Věda o životě v této kultuře došla snad k nejnižší možné míře, no, chtělo jsem říct slovo ignorace, ale lepší je snad nerozvinutí. Je to zvláštní, ale je to i logické. Rozum nám přináší techniku, dává nám určitý velký dar, ale zároveň, když stojí osamocen, přináší zvýraznění té nerovnováhy, protože nám chybí druhá část. Každá kultura měla svoji knihu mrtvých, která pomáhala lidem tyto oblasti pochopit a vyrovnat se s nimi. To, že žijeme stále, je naprosto dokázáno a není v tom nejmenších pochyb. Ať už někteří materialističtí či jiní fanatici se domnívají, že tomu tak nebylo, bývá někdy úsměvné číst historické zdroje, kde se dozvídáme, že i ti, kteří odmítají, v těch prvních letech a desetiletích měli při svém zrodu reinkarnaci jako samozřejmou součást. Konec konců vztah k tomuto se mění dnes už i velmi výrazně, třeba v některých výrazných skupinách, jako je ta, kterou vede jistý František, kterého mám velmi rád, a tak dále, a tak dále. Čili v té chvíli smrti, kterou pozorujem, vlastně se nám vlastně objeví všechno to, co jsme doposud ve své lidské cestě a zkoumání života mohli pojmout. Čím moudřejší jsme, což není jen naše zásluha, pozor, abyste se neobviňovali, ta vina na tom leží na celé společnosti, to není věc jen jednotlivce. Ve škole chybí zcela nauka o životě, zcela prakticky. Je to velmi omezené. A tak dále, a tak dále. Ani vaše rodiče a prarodiče vám v tomto nemůžou pomoci, protože i oni probíhali vzděláním a životní zkušeností, která byla stigmatem doby. A tak nezbude, než možná právě i z tohoto důvodu se začít hlouběji zajímat, chcete-li, to je důležité, o tyto věci. Uvidíte, že to přinese velmi mnoho změn. Jak se vyrovnat s pocity viny? Někde jsem udělala chybu, ale to už nemůžu vrátit. Dcera má 19, přibližně to trvá rok. Začal mi vulgárně nadávat, nemůže s ničím pomoci. Je to pro nás těžké soužití. Zanechala školy a do práce nechce. Prý nemůže, je unavená. Prý kvůli mě. V dětství byla milá, veselá, ráda všem pomáhala. Vařila se mnou, pekla, prostě dělala vše s námi. Kolem 15. roku se vše proměňovalo. Měla neschody se spolužáky, ztratila kamarády, byla smutná a unavená. Snažila jsem se jí pomáhat až do vyčerpání. Někdy jsem udělala určitě chybu, i když jsem dělala, jak jsem nejlépe uměla. Velice mě to trápí. Má návaly vzteku, když nedělám, co chce ona, což už nedělám. Nevidím, jak dál. Snažím se pracovat na sobě. Někdy mám z toho chutí vystěhovat, slušně řečeno. Ale asi by byla bezdomovec. Moc vám děkuji za pohled. Mnoho rodin v současné době se potýká s podobným problémem. Je to dáno i určitým vývojem, kdy ta přinucovací jaksi poloha té společnosti je dnes vlastně v jistém pohledu daleko menší, než tomu bývalo dřív. Ne, že bych toho byl příznivcem, ale za komunisty jste museli mít v občance razítko a museli jste někde pracovat. Jinak jste byli pod paragrafem příživa. Dnešní mladí velmi často i kvůli chybám rodičů, kteří jim nenastavili hranice, se začínají propadat do situace, kdy se nechávají živit, kdy nic nedělají, nebo dělají to, co je baví, což můžou být hry, nebo v horším případě tedy automaty či jinak. No a jsou z toho velké patálie. Tenhle případ, jako každý jiný, nelze soudit takto na dálku. Můžou zde být velmi zřetelné příznaky těžké deprese. Můžou zde být také příznaky duševní nemoci, schizoidní stavy či jiné. A toto je tedy opravdu problém, protože zase, jestliže pacient se nechce nechat léčit, tak není mnoho nástrojů, jak ho k té léčbě přivést. Samozřejmě, že svým způsobem tedy to může být ještě prodloužená puberta, píšete, že od 15. roku. To je zpravidla věk, při kterém konečně pochopíme, že naše rodiče jsou ti nejhloupější lidé na světě, že nic neumějí, ale zároveň umějí to, že za všechno můžou. Takže myslím si, to by byla ta lepší varianta. Je třeba pátrat také po, řekněme, zkušenostech. Bývají to třeba zhrzené lásky, stalking nebo nějaké jiné takové věci, které můžou přicházet ve škole nebo jinde. A i to má svůj důvod. A aby toho nebylo málo, tak my všichni přece nejsme jen produkty této doby svého zrodu, ale jsme produkty tisíci a tisíci milionletého vývoje a v naší duši je schováno mnoho zkušeností, ale i manýr. A řešíme si vlastně v průběhu věku své nedokonalosti, které potom přichází. Bývají tam i vztahy, kdy ten rodič a to dítě spolu nejsou poprvé a mnoho z těch postojů, ať už třeba i při partnerských věcech nebo při věcech rodič-dítě, se vlastně nastavují už někdy dávno před horizontem našeho poznání. Čili každá situace musí být řešena podle svého založení. Musíme tedy hledat, dokážeme-li to, co nejlepší řešení. Jistě, že například řešení u gamblera, který už vede rodiče k tomu, že se stanou bezdomovci, že zničí jejich vlastně život naprosto, tak k tomu žádné dítě nemá právo. Je to něco, co musí být řešeno stůj co stůj. A zase i tady vidíme, jak mnohdy se i beznadějné případy znovu narovnají. A jak ten gambler, který ničil rodinné rozpočty a uváděl rodinu do dluhů, často neřešitelných, nakonec dnes pracuje, aby splnil aspoň nějakou část svých závazků. Takže složité. Většinou tedy za vším jsou tedy nejedny důvody a vinit jenom sebe by bylo, prosím pěkně, velmi špatně. Co již jsem udělal já, to již jsem udělal. S tím se nedá nic dělat. A co udělali druzí, no s tím jsme zase nemohli nic dělat. Takže ono je to tak, jak si nastejno. Čili najít tu nejlepší cestu pro daný případ a stav, který by toto nějakým způsobem řešil. Je někdy potřeba zaujmout i dosti zásadové stanoviska. Každý si k vám dovolí, ať už je to ve světě dospělých nebo dospělců a dospělých, jen to, co jim dovolíte. Tedy, jestliže budete uhýbat a vytvářet prostor pro tento způsob chování, bude to problém. Nezapomeňte, že zde také je nemoc, které říkáme psychopatie. Tedy takový psychopat má velmi snížený práh, řekněme, schopnosti vnímat druhé, vzájemnosti a tak dále. I to je potom problém a v některých případech nezbývá, než tuto věc vlastně zase multidisciplinárně řešit, ale se vší důsledností. V některých případech můžou ty příběhy, ale to není váš případ naštěstí, skončit až smrtí rodiče, kdy ten potomek si zvyká na určitý způsob chování, agrese, pak to přechází do dalších a hlubších stupňů agrese, až může nakonec toho svého rodiče připravit o život. Takže opatrně s tím, platí to nejenom pro vztah dětí a rodičů, platí to obecně. Je třeba se jí přiblížit, je třeba jí pochopit, pokud to jde. Je potřeba najít ty vlastně spouštěče, které působí tento stav. Většinou to nebude ale rodič, kterému se dítě bude svěřovat. Nejlépe se děti svěřují svým přátelům, anebo internetu. Na internetu na sebe děti vypovídají cokoliv. Naprosto tady bych vás, pokud jste děti a posloucháte mě, tak bych vás ze vším důrazem varoval, že každá informace je určitý statek a může být využita i zneužita. Vaše touha potom patřit do nějaké skupiny, s někým se identifikovat, získat obdiv či něco jiného, může skončit za jistých okolností velmi, ale velmi negativně. Toto znali vaši dědové a pradědové mnohem lépe než dnešní jaksi populace, protože tehda to bylo s těmi informacemi mnohem těžší. Dneska dáte enter a už to letí do celého světa. No, takže i s tím opatrně. Čili jak získat tu přízeň? Nejlépe bylo, kdyby měla, ale v těchto stavech těžších už potom nebývá ani nikdo blízký z těch vrstevníků. Tam by bylo potřeba, aby s ní někdo promluvil a zjistil, jak to ten člověk vlastně v té hlavičce má. Pan Jaroslav je známý léčitel, léčí stejně jako vy rukama, asi je biotronik. Není, ale to nevadí, protože titul biotronik patří pouze těm, kteří následují Zezulku, a to jako jeho žáci v přímé linii. Tento termín byl zdruhovělý, zavedl jsem ho osobně do České republiky, protože ho vymyslel pan Josef Zezulka a je to jeho termín. Později se lidé většinou z dobré vůle a později nebo i zároveň z vůle poněkud nečisté začali tímto titulem titulovat. Ale pravda je ta, že biotronika není výraz, který patří vám všem, v žádném případě. Ale to je naprosto vedlejší, protože ten výsledek u toho člověka, i když jde jinou cestou, může být stejně krásný a úžasný a záslužný. Čili o tom to je. Ale jdeme dál. Léčí úspěšně rakovinu v pokročeném stavu, když člověk už umírá, lékaři nedokážou pomoci. Má dar ducha, vidí a mluví se zemřelými lidmi. No a to je spíš dar tedy jasnovidnosti, nebo je lovec duchů a převádí duše na druhou stranu po smrti. Čili je médiem. Má jasnovidnost, telepatii a pozná, když člověk zemře, při pohledu na člověka a to přesně na den. No, to je všechno hezké, ale víte, žádný biotronik nikdy tohle nedělá. Kdyby byl biotronik, tak se tomuto nevěnuje a dokonce i tyto schopnosti nemá, protože je tento obor jaksi postaven do trochu jiných kolejí. A teď vás překvapí, jí maso není vegetarián. Říká ve videu, že je ve své podstatě všežravý a že když jedl jídlo bez masa, tak byl velmi unavený, bez energie. A když jí víc masa, má dost energie, je vyučený řezník a pracuje na jatkách. Lidé z okolí říkají, že je duchovní člověk, pomáhá lidem a má výsledky. Co na to říkáte? No, já bych tady nerad komentoval někoho konkrétního. Na to mě tedy opravdu nepřimějete. A teď jaksi k tomu stavu. Každý má svůj osud. A ten osud se projevuje a jestli ho dovede k tomu, byl řezníkem, tedy aby zabíjel a vraždil zvířata, je to jeho konkrétní osudová rovina. Co se týká toho, jaksi té únavy, tak víte, to máte tak. Když jde zvíře na jatka a je často dlouho převáženo v nějakém dobyčáku či jinak a později čeká na smrt těch několik málo minut nebo hodin, tak je to veliký stres. Stres plodí, jak všichni víte, stresové hormony. Tyto hormony jsou v krvi, ale jsou i ve svalovině, v mase. Ten člověk, který přijímá toto maso, přijímá s tím i produkt strachu toho zvířete. K čemu nás vedou hormony? Zvyšují nám vlastně možnost stresové hormony, zvyšují nám možnost tedy úniku, zvyšují čerpání sil, tak, aby jsme se zachránili a tak dále. Možná, že i proto je tedy u tohoto člověka tento problém, protože jestliže by byl napojen na tu podstatnou část duchovní léčby, pak by tomu tak nebylo. Takže nevím. Našla jsem si přítele na internetu. On je super, jen za mnou přijíždí jednou za měsíc. Na jeden den, víc ne. No, to vám vztah dlouho vydrží, protože se na sebe budete hodně těšit. No ale dobře. Jsem za to, že ho mám moc ráda. Jak mohu zjistit, zda jsem pro něj také opravdu důležitá, nebo jen flirt? Možná, že paradoxně, až to zjistíte, tak teoreticky byste mohla i svoji vyrázku přijít. Ptám se, chcete to? Ano nebo ne? A pak další a další možné souvislosti. Každý člověk je nastaven jinak. Je tu člověk, který spatřuje ve svém vztahu a rodině celý svět. Jeho obzor končí za bytem, v kterém bydlí. Je člověk, který to má trochu jinak, až jsou lidé, kteří to mají úplně jinak. Třeba kněží, někteří a tak dále. Takže od toho se odvíjet i stav a odpověď. Co vlastně očekáváte? Jak si stojíte ve svém poznání života a jeho zákonů v oblasti této? Jak moc chcete, nebo spíš do které kategorie těch stupňů a stavů se vnímáte patřit? Stejně, jako jsou lidé, kteří jakoby fundamentální zásady zakládají pevné vztahy ve stylu manželství, jsou i lidé, kteří to se stejným právem dělají. Je tu i jisté nastavení, kulturní, možná i genetické. Je tu přirozená touha mít děti. U žen je to trochu osobnější a u mužů jsou ti rozsévači trochu odosobnělí. No, tak to ten Bůh zařídil. A nebo ne? Kdo ví? Jsou tady všechny modely, které byste mohli si jen vymyslet. Od Bhútánu, kde má žena klidně dva muže, až po Indii, kde má muž klidně dvě ženy, nebo více, pokud je uživí. A nebo jsou tu monogamní systémy, které ovšem stejně nejsou většinou monogamní, když se podíváme do výkonu praxe. Máme tady i systémy, řekl bych, mačistické, kdy vlastně muž je vlastníkem ženy. Máme systémy obrácené, kdy žena, když to není přesné, vlastní muže a tak dále. Všechno to je nějaké kulturní dědictví a že ten váš názor je ten jediný správný, když teď posluchači těchto promluv si možná myslíte, tak si představte, že jste zrozeni v jiné kultuře, která je úplně jiná než ta vaše a vyvíjela se tisíciletí jinou cestou. Takže na konci všech těch změn a projevů a postupů bude pravděpodobně láska. A to bude odpověď, která vám patří. A pak k tomu přidejte stupeň, který vás bude v této oblasti navštěvovat.
Tak.
Dá se rozpoznat, co je už závislost a co ještě ne. Například lidé z jednoho místa v České republice začali chodit jednotlivě pro zdraví na kopec, 3 kilometry, asi 1000 metrů nad mořem. Chodím tam den co den, za každého počasí 365 výstupů za rok. Není už to úlet? Pokud by proto byl důvod v procesu uzdravování, tak by to nebyl úlet. Pokud se z toho stává zvyk pro zvyk, pak to dozajista úlet je. Naše životy mají mnoho úkolů a nepatří mezi ně pouze vystupovat na kopec. Patří tam i mnoho jiných věcí, a to 365 dní v roce. A tak tady opravdu to bude zase místně příslušná odpověď. Záleží tedy na tom, co je s tím výstupem splněno. Když budu chodit do duchovního místa, abych tam nacházel dobrý vliv, podporu a prosilu pro svoji duchovní práci, bude to jistě důvod, bude to účelné a bude to mít smysl. Když nebudu mít v osudu toto místo, tak nebudu chodit nikam, protože ho nemám. A tak dále, a tak dále. Čili většinou v té společnosti dochází také k jistým davovým scénám, vidíte. A tak mnozí z těch, kteří tam chodí, mohou chodit pro duchovní část a ostatní tam chodí, protože tam chodí ti první třeba, rozumíte? A že se to má. Tak. Dobře. Takže 17.10. jste odpověděl na hodně mojich otázek. Ptal jsem se, když jsem ještě málo věděl, a tak jsem se cítil hodně trapně, na co jsem se ptal. No to já se taky cítím trapně. Vítejte do klubu. Ale to, jak hezky jste to odpověděl, mě hodně uklidnilo. No, pěkná část to byla. Mimochodem jsem ten, co vám v českém mezříčí chytal žezlo. Aha. A asi mi vyklouzlo. A 3 hodiny jsem tam čekal, až jste byla přednáška, jinak žiju v Anglii a proto nemám diakritiku, když píšu. To nevadí. Musím říct, nečekal jsem, že jste tak vysoký, no tak 178 není tak moc. Vidím si, že zvuka vybral toho, no, v televizi to není vidět. Ještě pořád ne, dobře. Mluvíte o modrých očích. Zdal se mi sen, že jsme po vaší přednášce spolu šli a hovořili. Tak snad nejsem nějaký fanatik. No, že byste byl fanatik Pfeiffera? To já bych byl fanatikem ze Zulky. I když ku podivu, v tomto stupni duchovního mistrovství přinašeč, tam se to neděje tak, že k vám někdo přilítne s vytřeštěným okem, začne mluvit o tom, jak potkává Zezulku a jak Zezulka mu něco říká. To je velmi, velmi, velmi vzácné. Duchovní spojení má jiný charakter a to bychom těžko chápali. Konec konců je to možná i potom snažší rozpoznat, jak věci jsou. Neb podle zpěvu poznáš kosa. No tak jsme spolu šli a něco jsme povídali. Ve 12 jsem ve škole napsal práci, že smysl života je starat se o tuto planetu. No, je vidět, že jste měl altruistické a vyrovnávající tendence, což je dobře. Sám od sebe jsem začal věřit v Boha. Ale ne tak dlouho. Kolem 20 mě napadlo, že všichni jsme já. Že mezi lidmi nejsou rozdíly. Ale nikoho kolem mě to nezajímalo. A tak jsem tomu nepřikládal žádnou váhu. První duchovní literaturu jsem začal číst až tento rok. Od 17 do jara 20 jsem byl ateista. 22 let. Alkohol mi nikdy nechutnal, nemám ambice, neumím lhát. Možná jsem měl někým být, ale minul jsem se ve své úloze, ale to vůbec ne. To ne. Máte-li jakékoliv životní úkoly i nadání, tak oni se prostě musí otevřít přirozeně a opět ve správný čas. Často v těch životech pozorujem, jak se přiblížíme ke svému osudovému úkolu a pak se zase vzdálíme a pak zase někdy jindy se přiblížíme a pořád to ještě neklapne, až ten správný čas. To máte jak s tou Emou Destinovou, slavnou zpěvačkou. Zpívala v Americe v největších koncertních sálech, ale v Praze jí řekli, že je ošklivá a že neumí zpívat. A ještě hodně dlouho tomu nevěřila a zpívala, až si ji někdo všiml. Takže vidíte, nebyl čas. V jejím osudu to ještě nemělo přijít. A pak to přišlo. Vím, že toho máte hodně a nečíst listy fanoušků. Děkuju, jsem rád, ale zůstaňte sám sebou. Díky. Přeji hodně štěstí, děkuju. I já vám přeji. A ať to všechno hezky běží, protože to je obecná věc toho celkového božího díla. Nesouvisí úplně z jistého pohledu s nikým z nás. Je to něco, co je všeobsažné. Cesta každého z nás vlastně je cestou nás všech. Tak, jak jste správně pochopil v těch 20. Tak. Mrzí vás jedna věc, ale možná jen váš pohled. Každý člověk na této zemi má božskou částici v sobě. Muž je rozumem a žena srdcem. Jelikož dodnes nebyly předloženy svědky Marie Magdalenské od mrtvého moře, to znamená, že srdce je popřeno a vítězí rozum. O tom mluvil i Albert Einstein v teorii relativity. Musím říct, že když odbočím, že výroky tohoto muže jasně ukazovaly na hloubku přemýšlení nikoliv jen v oblasti fyziky. Ostatně ono to ani není možné. Když zkoumáte fyziku, tak zkoumáte projeveného Boha, ať chcete nebo ne. A tento projevený Bůh je zase vlastně vtěsnán do určitých oborů. Mimo jiné, velmi významně, také do filozofie. Svým způsobem tedy nemůžete pomýšlet na generační přerod, pokud nepoužijete i tyto obory. Kdo vyfotí zamilovanost dvou lidí a přesto je, jestliže touha spaluje tělo, kdo to posoudí? Jestli se člověk přestane ve spánku dostane do jiné dimenze a chce přinést zprávu, kdo to posoudí? To si jen stěžujete nad dobou, protože tato doba je typicky racionální. Čili rozum v ní zvítězil. Obory emočního myšlení, citu jsou zde zcela potlačeny, téměř. A proto můžete takto psát. Kdybyste žil v jiné kultuře, rovnovážnější, viděl byste vědu, která se rozvíjí všemi směry, a to rovnovážně. Stejně velké úspěchy rozumu a zkoumání hmoty a na druhé straně stejně velké úspěchy, vlastně identické, zkoumání ducha a oblasti emoční. My bohužel v této době nemáme téměř, zvláště v Evropě, nemáme příliš mnoho, co porovnávat. Můžou vzniknout celé rozbory všech těchto lidí na všech katedrách vysokých škol, ale klíč je právě v božské částici uvnitř srdce každého z nás. Já bych to řekl trochu jinak. Jestliže budete zkoumat jako zástupce rozumu, nebo dokonce vyhraženě rozumu, nějakou věc, která se týká této oblasti, tak budete velmi těžko úspěšní. Vy ji popíšete, vytvoříte slovník, budete se umět vlastně kategorizovat, ale to je všechno. Je to asi stejné, jako když použiji slova pro nějakou jinou oblast, ale přitom ji nebudu rozumět. Prostě je to vnější popis. Abych pochopil, co se děje v těchto oblastech, musel bych je studovat a musel bych je pochopit a naučit se je používat. Vy tady vlastně mluvíte o tom též, tedy není vaší vinou, že emoce se dá jen velmi obtížně přímo změřit. Ano, můžete ji pozorovat skrze zprostředkování, to jistě. Ale přímé měření to velmi těžko. A také není úplně pravda, že muži jsou zástupci rozumu a ženy citu. Když pro nic jiného, tak na světě je dualita, dvojnost. Čili najdete muže, kteří jsou ženami, ženy, které jsou muži. No, někdy ten klobouček skančí štětkou, sluší úplně stejně, nejenom muži, ale i ženě. A tak dále. Čili jsme lidské bytosti jdoucí ve dualitě, tedy jsme muži a ženy. Proto každá z těchto kategorií má trochu odlišné vlastnosti. U mužů je to skutečně trochu více rozumu, u žen trochu více citu, ale ne tak, aby to bylo až přes hranici. Pokud je muž v pořádku, tak je schopen vnímat intuitivně a citově, stejně jako je-li žena v pořádku, nepropadá jen do emočního myšlení, které ji může zavést ke stejným chybám jako myšlení rozumové. Čili mluvím tady o rovnováze, která je sice posunuta u každého z pohlaví do určité míry, a to i napříč obráceně, jak už jsem řekl, ale o rovnováze tedy bytosti. Ať žije filozofie Josefa Zezulky o lásce. Ano, ať žije, souhlasím. Jak zemřel přinašeči Zezulka Ježíš je známo. Jak zemřel či odešel přinašeč Mojžíš, anebo Abraham. Domnívám se, že jelikož začínali období poslední čtvrtě platonského roku, tak ta situace vypadala trochu jinak. Byla stejně těžká, bylo to mrazivé. A tak se mlátí těma deskama vozem, rozbíjejí se a tak se dělají jiné věci. Konec konců i, řekněmež, v případě Abrahama, když se budeme zamýšlet lidsky nad tou cestou tohoto muže, tak vidíme vlastně mnoho společných rysů, které vyvrcholí u Ježíše jeho smrtí zavražděním. Je dost pravděpodobné, že tito dva měli možnost zemřít poněkud přirozeněji než Ježíš. Ale smrt velikost nedělá. Prosíme, zdali nám můžete sdělit, podle vašeho názoru, zda můžeme oslovovat milost Boží a ptát se na něco, co je součástí Boha. Jak si myslíme? To jistě můžete, A musíte být opatrní, aby ta odpověď byla skutečně od Boha, jak už jsem řekl v předchozím povídání. Takže i to něco, co se vám může ukázat jako ze zvuka, vůbec nemusí být ze zvuka. Tady musí být jednota. No a teď k té odpovědi. Ve všem rovnováha. Oslovíme-li to, co je nad námi, Boha, tak je to prosba. Otázka je prosba po odpovědi. My máme v pokoře vyslovit a v pokoře přijmout, zda přijde či nepřijde odpověď. My všichni dostáváte odpovědi každým rokem, každým dnem. Život je opravdu zázračný. Ty děje kolem vás, jak jsou spojeny, vy je žijete, jste jimi zahlušeni. Často nevnímáte logiku těch věcí, které vás potkávají, také protože nevidíte dál než pár let. Je to naprosto geniální. A tak na jednu stranu, když přijde čas odpovědí, dostanete je. Abyste ty odpovědi museli dostat, musíte dojít do toho bodu, kdy tuto odpověď máte dostat. Do té doby je to práce k tomuto bodu a od tohoto bodu je to práce k nějakému dalšímu. Protože nic není na věky. Až na konci vaší cesty bude ta poslední. Za ní už žádná není. Jste to odpovědí vy a odpovědi všechny jste vy. Takže ano, jistě, že můžete, dokonce prosba do duchovního života patří. Jen se nesmí stát takovým tím, pane Bože, dej, nebo uvidíš, nebo pane Bože, dej mi to, nebo ono, musíš mi dát, když vám dá Ferrari, tak se rozčílíte, protože vy jste chtěli Bentley, anebo něco takového. Tak to ne. Čili umět přijímat je velká věc. A jak stárnem, tak se to většinou chápe stále přesněji. Ta neuřízená, často ohňová síla mládí a středního věku je později vystřídána klidnou moudrostí. Kdy věci vidíte ze širšího pohledu, už vás nezaujímají v tom agresivním okamžiku, ale přece jen je to milostivější. Tak ať to všechno pokračuje, ptejte se a bude vám odpovězeno, klepejte a bude vám otevřeno. Máte nástupce jako pan Zezulka a pokud byl tak skvělý člověk u nás a jeho poslání nebylo plně vyslyšeno, je možné, že jiný přinašeč se zrodí nebo již je na méně civilizovaném místě, například v Indii? To není možné v žádném případě. Vždy za 2000 let přichází jen jeden. To bychom chtěli zase až moc. I tak je to dost, aby jsme to zpracovali, pochopili a nezničili. Co se týká toho vyslyšení, vzpomeňte opět na ty desky nebo jiné příběhy. Přinašeč není v těchto dohledných dobách nám prakticky nikdy vyslyšen. To se pak za staletí přemýšlí, co kde řekl, dělají se zápisy, ale když žije, tak je to vlastně člověk, jeden z nás. Teď je vlastně normální. A co by nám měl říkat, to je přece, no, má dvě ruce, dvě nohy, hlavu. A abyste posoudili velikost, musíte být sami velcí. Alespoň přibližně. Když přijde někdo tak velký, jako je přinašeč, tak to většinou není nikoho, kdo by to mohl skutečně pochopit. A v tom je ta potíž. No, za druhé, přinašeči chodí zásadně tam, kam určuje osud. A to tam, kde je to nejvíce potřeba. Svým způsobem zahajují vždy určitá místa, osvěcují je na zemi, v různých národech. Není to tedy tak, že se rodí vždy jen do jednoho národa. Většinou je to vždy po tři zastavení. Čili třikrát se zrodí do jednoho místa. To místo se později stává duchovním centrem. Máme tu ještě jiná centra, která mají třeba mnohem delší život. Podívejte se třeba na tu himalajskou rovinu a tak dále. Jsou tu tedy centra, která se odvíjí v tom 2000letém cyklu a vyšších cyklech. V Indii tedy teď rozhodně ne. Tam už byl, zase bude, ale teď ne. Nebojte se, přijde to i na Indii. Mimochodem, ten jeho zrod do Prahy byl připravován už staletí a tisíciletí zpětně. Ať už jsou to Karlovy vize, které soustředí osvatky svatých a významných osobností duchovních do Prahy, staví Prahu jako Jeruzalém v očekávání příchodu přinašeče a tvoří tak vlastně svým způsobem i podmínky pro to, aby skutečně mohl přijít. Ať už jsou to další zkušenosti, které máme, protože nebylo snad místa, které bylo takovou křižovatkou všech zájmů, a to dobrých i špatných, i loupeživých, jako byla Kotlina česká. A tak tu vznikaly a končily války. Bylo tady mnoho výuky k nesvobodě, ale i k ceně svobody. Bylo tu mnoho připravováno tak, aby ti lidé, kteří zde žijí, více pochopili z mnoha věcí. Je to i jistá tvořivost, která byla takto vytvořena tím tlakem osudovým a která je nutná proto, aby jsme byli, probíňte, schopni přijímat věci nové. Protože věci zaběhnuté a věci všem známé, ty se následují velmi snadno. Vytvářejí se mechanismy, způsoby a tak dále. A když přichází něco nového, tak to vyžaduje poměrně velké úsilí. Pochopit to, vytvořit pro to podmínky, zatřídit, vtělit do společnosti. Napsal i Tomáš své evangelium. No, měl to těžké, protože, jak všichni víte, byl zapíchnut kopím na hoře v blízkosti Madrásu, tedy dnešního Chennai. Na tu horu uvidíte z letiště, když tam přistanete. Je tam malý kostelík, krásné staleté stromy a také je tam jeskyně, v které k tomu ději došlo. Byl tam zázrak, zem se otevřela, dal mu vodu, když prchal a skrýval se a žíznil. No ale nakonec přece jenom našel jeho život zde svůj konec. Řekl bych, že jeho evangelium je svým způsobem rozceto a to podráze jeho cesty, kterou jsem následoval před lety. A v té Indii je vlastně ta stopa velmi viditelná. Jsou tam křesťanské komunity ve všech místech. A přesto ty, které se týkaly té jeho cesty, jsou jakoby pocitově něčím trošičku, no, nevím. Tak jdeme dál. Rád bych znal váš názor. Jsem vegetarián, i když to slovo nerad používám. V práci musím lhát, když mě neustále kolegové zvou na oběd, kde si člověk nevybere. Samé maso s masem. A tak chodím do jídelen a bystra, kde si bez masa dám. Když se mi začnou kolegové posmívat a vysvětlovat, jak je maso důležité jíst, tak lžu a říkám, já si maso dám jednou týdně doma a domácí. To je jediná rozumná výmluva. Kdy od nich mám klid? Taky byste mohl použít jinou výmluvu, nevýmluvu? A sice byste mohl říct, že jste alergický na maso, že ho nemůžete jíst. Byla by to pravda. Duchovní člověk přece je nealergický na každé maso. Když lev požírá svoji antilopu, tak žádná alergie nebude. Když ale vegetarián, jako je člověk, by měl pojídat maso, to už je velmi alergické. Pokud byste byli slabší povahy, mohlo by to vést také k, jak to hezky říct, takže nějak tak. To samé jsem dělal doma. Tam pro změnu říkám, že jsem si dal kvalitní maso v práci. Chci mít tak nějak klid v životě od jinak smýšlejících lidí a neustálé tlaky a vysvětlování mě unavují. Nenapadlo mě, jak si lépe počínat, protože to do háje poslat lidi nechci. Chodím tam rád, že mě tam nikdo neruší. Ano. Přátelé, k poznání lidskému patří i to, co je lidská společnost. V tom okamžiku se zbavíte mnoha a mnoha předsudků a pochopíte, že mnoho věcí, řeknu vám to jinak, když zakladatel moderní vědy Newton psal svoje poznámky tajným písmem do svého záznamníku, udělal přesně to samé, co vy, a mnozí další po něm. Každá doba nastavuje možnosti, co můžete ještě říct a co už ne, protože ti lidé to prostě nepochopí. A zpravidla ti nižší mají sklon k ničení. V horším případě k zabíjení, vraždění, likvidaci a tak dále. Tak by se mohlo třeba stát, kdybyste, jak si bojovněji prohlásil, že jste vegetarián, že byste přišel o místo. A tak dále, a tak dále. No, kdo chce z vlky víti, musí s nimi víti, jak se říká. To není zdaleka jen oblast vegetariánství, ale je to oblast celková. Ve svých životech si mnohdy nejsme-li dost pozorní a opatrní. Mnohdy strašně moc lidí uškodí, velmi silně, protože nepoužívají diplomacii a myslí si, že protějšek bude natolik etický, soudný, laskavý, vnímající, že pochopí tu jeho rovinu, případně že omluví jeho chybu, pokud se mýlí. Na to spoléhat je velmi spozdilé. Když se podíváte na historii koncentračních táborů, kriminálů a všeho ostatního, válek, tak je to o tom, a vždycky mě udivovalo, jak může vlastně vaše pouhá myšlenka ve smyslu tady nám mouchy kálej na císaře pána způsobit, že skončíte v trestním oddílu a jdete na frontu nechat se zastřelit, nebo v kriminále, CAK a tak podobně. Radši používám těchto příměrů, protože to už je od nás daleko a to už se smí. Rozumíte? Ale platí to i pro obory. Jakmile vyslovíte v nějakém oboru příliš odvážnou myšlenku, začnou vás kolegové likvidovat. Ne přemýšlet nebo říct, ano, tak ten člověk to má jaksi nějaké, ale brát ho stále stejně. Ne. Oni ho začnou likvidovat. Velmi často. Totéž ve škole, vidíte. A tak, jak se říká, když vyčuhujete, přijdete o hlavu. Přílišná inteligence a poznání je velmi nebezpečná. V lidské společnosti našeho druhu je smrtící. Většinou ti, kteří jsou s tou inteligencí mnohem více na štíru, jsou na druhé straně mnohem více schopni konat své pomsty či své jaksi drakonické dosahování cílů, zájmů, které absolutně neobsahují také tu brzdící složku pochopení, co to bude stát. No, takže záleží na vás. Myslím si, že není rozumné říci například lékaři, že jsem vegetarián. V historii mých pacientů je mnohokrát zkušenost, že od té doby, kdy to sdělili, byly všechny jejich neduhy zapsány jako následek vegetariánství. I když je to samozřejmě absolutní nesmysl. Je to nevědecké. A tak dále, a tak dále. Čili musíte si najít nějaký způsob, jak přežít. Stejně jako Nostradamus vybudoval svoji tajnou světnici a byl jsem v ní, kde měl svůj tyglík a kde měl svoje náležitosti další, tak i mnozí ostatní. Dokonce existuje něco, co to masivně pojmenovalo. A tomu se říká tak nějak přibližně jako Nobelovská nemoc. Jste mladý vědec, začínáte svoji dráhu, jste geniální, jdete dopředu, objevíte význačné věci a nakonec dostanete Nobelovu cenu. Do té doby, než jste ji dostali, nemluvíte o mnohých tématech, které přesto studujete. Poté, co jste ji dostali, jste se stali celebritou, která si už může dovolit tyto věci říkat. Tomu se říká Nobelovská nemoc. A je to vlastně o tom též, o čem tady mluvíte. No, a to je už všechno. Necháme si tak něco na příští dny. Takže nejbližší přednáška Duchovní univerzity Bytí bude v pátek od 18 hodin a jinak každý den pořád se opakuje to naše setkávání při duchovním obřadě ve 21 hodin večer. I dneska se na vás těším. No a co říct víc? Děkuji vám za milou společnost, za všechno, co děláte. A to vůbec ne pro mě, jen za veškerou pomoc, kterou dáváte světu kolem sebe. Ať se vám daří. Naschledanou.